Čia Kauno arkivyskupijos tinklalaidės. Jūs girdėsite Evangelijos skaitinį ir homiliją iš Kauno arkikatedros bazilikos.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas atsakė: Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Girdėjote Viešpaties žodį. Vėl susitinkam su Dievo žodžiu ir tie, kas vis nuolat ir nuolat švenčiame Eucharistiją, turime jau galvoj skambančius, ataidinčius žodžius, kurie kartais laikas iš laiko įstringa ir kaip kažkada vienas kunigas pasakojo, kad tiesiog bandė, būdami kalnuose, neturėdami švento rašto, o norėdami jį paskaityti, visi tie žmonės bandė ratus sukdami sakyti po mintį, kurie ateina į galvą. Tai vat šita vieta Evangelijos, kuri sako: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Tikrai yra ataidintis ir girdėtas pasakymas, Evangelijos žinia. Bet kaip taisyklė mums nutinka su tokiais įstrigusiais pasakymais, kad jie aplimpa tam tikromis sampratomis ir šiek tiek gali virsti klišė. Klišė savyje kaip apibendrinimas nebūtinai visada yra blogas dalykas, bet tam, kad galėtumėm atgaivinti savo širdį ir kartais rasti išeitį iš situacijos, kurios pradeda atrodyti be išeities, mums reikia viską truputį supurtyti. Taigi šita mintis, tiesą sakant, tokia eliminuojanti ir baisi gali atrodyti. Jeigu reikėtų pakelti ranką ir pasakyti, kuris čia iš mūsų savo tikėjimą priima taip, kad prideda ranką prie arklo, kuris yra tikėjimo kelias ir nesižvalgo atgal, nežinau, ar aš išdrįščiau pakelti ranką, man kaip tik kartais atrodo, kad aš tą arklą stumiu atbulas ir visą laiką žiūriu į kitą pusę. Taip bandant tiesiog spalvą įvesti nuotaikos, bet girdint kartais tokius žodžius Evangelijos, tu kartais pasijauti arba įmanomas toks jausmas, kad Evangelija netelpa į tavo gyvenimą. Bet tai nėra, kad man nepatinka šitas tekstas arba aš kitaip galvoju. Aš kalbu apie būklę, kuri gali įvairių metų aplankyti tikintį ir kai jis yra ilgą laiką šitam kely ir kai jis yra nebūtinai labai ilgą laiką, galbūt net pradžioje, bet tai gali net kartais kartotis, vis sugrįžtų į būklę, kur staiga Evangelija. Dievo tekstas man, pats Dievas man, jo žodis. Aš jaučiu, kad ne, yra skirtingas dalykas negu mano gyvenimas. Ir tai būna ne dėl nepritarimų, bet tiesiog jauti, kad nėra jėgų, kad šitas tekstas būtų tavo gyvenimas. Tu nebepajėgi suvokti, kaip tas tekstas gali būti tavo gyvenimas. Užklumpa pasidavimo nuotaika tokia. Ir šitoje vietoje mes turėjom pirmąjį skaitinį iš Jobo knygos. tie, kurie žvelgia į Bibliją dar giliau ir bando visais įmanomais instrumentais ją suprasti, vienas iš tokių klausimų yra, kur aš nenorėčiau, kad į jį susikoncentruotume, bet toks klausimas iškyla tyrinėtojams Biblijos teksto. Ar Jobas yra istorinė asmenybė ar ne? Ar iš tikrųjų buvo toks žmogus kaip Jobas, apie kurį rašo šitas tekstas ar ne? Ir čia netaip svarbu šitas atsakymas, buvo ar nebuvo. Bet žvelgiant į tą tekstą, panašu, kad net jeigu ir nebūtų buvę tokio žmogaus, bet įkvėptieji autoriai rašo šitą tekstą apie žmogaus patirtį, kad šitame švento rašto tekste, Biblijos tekste, šitas biblinis žmogus Jobas, net jeigu jo ir nebuvo istoriškai, jis yra labiausiai žmogus iš mūsų visų. Tai reiškia, kad šitas biblinis veikėjas talpina labai plačią žmogišką patirtį, kurios mes kaip vienas žmogus net negalim sutalpinti. Ir jis talpina tą sunkiąją patirtį. Jobas talpina, galbūt tai būtų galima pavadinti, tą nuotaiką ir jausmą, tai Dievo nutolimo, Dievo apleidimo, negirdinčio, neišgirstančio Dievo patirtį, gal tai būtų galima bandyti sakyti. Ir čia grįžtant prie tos nuotaikos ir savijautos, kai Evangelija, nors tu ją brangini, tu žinai, kad nėra brangesnio žodžio šitoj žemėj, yra už tavo gyvenimo ribų, tu nebeturi jėgų jos ten įdėti. Jobas turėtų būti tas, kuris yra atjautos ženklas, ne tas, kuris patvirtina tavo neviltį, kad štai iš tikrųjų ir Biblija rašo, kad Dievas atiduoda žmogų į baisius išbandymus ir ten maždaug pasižiūri, kaip jam seksis. Instrumentas šitoms patirtims galėtų būti tai, ką girdime psalmėje. Toks galbūt net šalutinis žodis, nuskambantis kaip poezija, kad aš šaukiuosi tavęs Dieve. Ką reiškia šauktis? Kada reikalinga šaukti? Gal daugiau atvejų yra, bet du atvejai šiuo momentu labai svarbus. Kad tu šauki, kai kitas žmogus arba tas, kuris turi išgirsti, yra toli. Tu šauki iš visų jėgų. Jo labiau, kai turi rimtą motivaciją, ar kad tave išgelbėtų, ar išgirstų, tu šauki garsiai. Ir kitas atvejis yra, kai kažkas yra šalia tavęs, bet atrodo, kad negirdi. Žmonės pradeda šaukti. Tiek dėl fizinio kurtumo žmogaus, tiek dėl kartais pradeda šaukti iš kažkokiam konflikte, jausmingam, kartais net labai artimi žmonės, kaip sutuoktiniai, nes atrodo, kad negirdi žmogus, čia šalia su manim gyvena ir mano gyvenimo žmogus ir negirdi, aš pradedu šaukti. Šitas instrumentas, pasirodo, yra mums leistinas santykyje su Dievu. Dievui nebaisu, jeigu mes šaukiamės Jo. Tiesa tai tokia, kad Dievas visą laiką yra arti. Bet mums leistina, jeigu tai pasirodo, kad jis vis dėlto yra toli, yra šauktis. Garsiai rėkti. Čia nėra kvietimas tą daryti per mišes katedroje, bet savo Getsemanėje, toj maldos vietoj, tą galima daryti. Nebūtinai fiziškai, bet dvasinė prasme, šauktis Dievo. Ir šitas instrumentas nėra atimamas iš tavęs per visą gyvenimą, net jeigu kažkokio žmogaus kelionė iš tos vietos, kada jis pasijunta, kad Evangelija nebetelpa, kad jo gyvenimas nėra su Evangelija, ne iš pasipriešinimo, bet iš negalės. Šitas instrumentas nėra atimamas, sakykim, kad va, duoda tau 10 metų. Tu per visą gyvenimą gali šauktis Dievu. net ir jausdamasis, kad jis toli, kad jis kurčias, kad jis negirdi. Tai visada yra tik mūsų jausmas. Dievas girdi geriausiai, kodėl? Todėl, kad jis tyliai, jis klausosi mūsų. Vienintelis turbūt, kuris taip tyli ir klausosi mūsų. Ir jis yra visą laiką arčiausiai. Bet mums duotas instrumentas, psalmininko reklamuojamas, šauktis Dievo. Galiausiai, mano toks įtarimas, kuris galbūt galėtų būti mums kažkoks pasimaitinimas savo tikėjimo kelionį, kad jeigu mes matom šitą gyvenimą, tokį dvasinį savo tikėjimo kelionį ir bandymą padaryti, kad Evangelijos žodis būtų mano gyvenimo programa, kad tai, kas rašoma Evangelijoje, gali sakyti žmonėm, nereikia man pasakoti apie save, ten paskaitykit ir žinos. Kad šitoj kovoj, kai tu esi tam nokautę, ar dėl savo veiksmų, ar dėl kitų, Jėzus nėra tas, kur tik skaičiuoja iki 10 ir paskelbė tavo pralaimėjimą. Jis yra šalia tavęs iki tol, kol tu atsikelsi. Ir net jeigu visi išeis ir jau sakys, šita kova pralaimėta, čia tikrai mes net nebelauksim rezultatų paskelbimų. Jis laukia. Mano toks įtarimas yra. Aš taip įtariu, kad Jėzus taip daro. Kad jis laukia ir kai niekas nebelaukia, pats būdamas žodis sako ir teigia mums žinę. Evangelija gali būti tavo gyvenimo istorija. Gali būti tavo širdies ir proto programa. Šitas tikėjimas realus tau. Amen.
Jūs girdėjote Evangelijos skaitinį ir homiliją iš Kauno arkikatedros bazilikos. Čia Kauno arkivyskupijos tinklalaidės. Sekite mus ir prenumeruokite.